Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık FM. Her pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19'dan 20'ye kadar.
Azadlık Radyosu Facebook'ta, virtual reallıkta. Oku, dinle, bak.
Azadlık FM.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam bir daha, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci səsli təqdimatçınız yenidir Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Kristof Ştrasserin mərzəsidir. Hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Fuat Həsənov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasında müzakirə olunacaq mərzə haqqında fikirlərini bildirəcəklər. Fuat Həsənov artıq studiyamızdadır. Fuat bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Leyla xanım isə müzakirəyə telefonla qatılacaq. Əziz dinləyicilər, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət şərhəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidən saytımıza daxil olmalısınız. Mən məlumat verim ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə mərzəsi Kristof Ştrasserin hazırladığı və AŞMA-nın saytında dərc olunmuş Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məsələdə görülməli olan tədbirlər adlı hesabatında deyilir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının arzu səylərinə baxmayaraq Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məsələ hələ də həllini tapmayıb. Bu hesabatın AŞMA-nın yanvar sessiyasında müzakirəsi planlaşdırılır. Kristof Ştrasser hesabatında qeyd edib ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunduqdan sonra siyasi məhbuslar ilə bağlı yeni hallar müşahidə olunur. Siyasətçilər, müxalifətlə bağlı olan fəallarla yanaşı, jurnalistlər, bloqerlər həbs cəzasına məhkum edilirlər. Mərzəçi qeyd edib ki, bir sıralarda bəzi məhkumların yaşı, onların səhhətinin pisləşməsi həbsxanadan dərhal azadlığa buraxılmalarını zəruri edir. Kristof Ştrasser hesabatda siyasi məhbus anlayışının meyarlarını və Azərbaycanda bu məsələnin öyrənilməsi metodologiyasını açıqlayıb. Mərcəçi qeyd edib ki, onun Azərbaycana gəlməsinə icazə verilmədiyi üçün hesabat Azərbaycanın müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının əlavə məlumatları və hüquq müdafiəçiləri ilə məsləhətləşmələr əsasında hazırlanıb. Kristof Ştrasser Avropa Şurası demək deyil. Bunu isə Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov deyib. O, Almaniyalı deputat siyasi məhbuslar üzrə mərzəçi Kristof Ştrasserin hazırladığı mərzəni yalan və böhtanla dolu reallığı əks etdirməyən, Azərbaycanın Avropa Şurası inteqrasiyasına xidmət etməyən sənəd kimi qiymətləndirib. Fuad bəy, siz necə qiymətləndirirsiniz həmin sənədi?
Əslində bu sənəd demək keçən sessiyada qəbul olunmuş demək qətnamənin davamında onun əsasında hazırlanmış bir sənəddə. Əgər fikir verirsinizsə orada bəzi demək element, bəzi komponentlər hətta olduğu kimi qalıb. Çünki 26 iyun 2012-ci ildə qəbul olunmuş bir sənəddir komitədə, insan hüquqları, hüquq məsələləri və insan hüquqları demək komitəsində, AŞMA-nın bu komitəsində. Mən deyərdim ki, doğrudan da reallığı əks etdirən bir hesabatdır. Çünki uzun müddət tartışılan bir məsələdir, siyasi məhbuslar məsələsi. Bu elə də yeni bir məsələ deyil ki, orada artıq bəzi məqamları çıxmaq şərtindən əksər hissələr hardasa mübahisə səbəb olsun. Təbii ki, yəni bir hüquq müdafiəsi kimi biz də arzu edirdik ki, bu müddət ərzində, yəni 2009-cu ildə mərcəsi kimi təyin edildikdən sonra cənab Ştrasser Azərbaycana gələ bilsin və bu problemin dərindən ətraflı araşdırılması üçün imkana malik olsun və ortaya çıxanında hesabatın belə deyək, təfərrüatlarında bəlkə də bəzi düzəlişlər ola bilərdi, bəlkə bəzi yanlışlıqlar sayılan və yaxud ehtimal edilən məsələlər öz həllini başqa cür tapa bilərdi. Amma hesab edirəm ki, qabir bir formada da olsa, Strasser'in, yəni mümkün qədər ortalığa çıxarda biləcəyi sənət bundan artıq ola bilməz. Mən hesab edirəm ki, qənaətbəş bir sənətdir. Məncə onun ümumiyyətlə yalan bir sənət adlandırılaraq imkan edilməsi əvəzinə fikrimcə orada göstərilmiş çox ciddi nüanslara, məqamlara diqqət edib Azərbaycan xalqı, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan hüquq sistemi, ədliyyət sistemi və Azərbaycanda insan və hüquq azadlıqları üçün çox vacib bir məsələ olan siyasi məhbuslar məsələsinin köklü şəkildə həll olmasına çalışmaq daha yaxşı olardı. Mən hesab edirəm ki, bu addım atmaq üçün hələ də irəlidə şans var. Bizi təxminən növbəti sessiyadan haradasa 20 gündən artıq bir aya yaxın bir vaxt ayırır.
Leyla xanım, Leyla Yunus telefon xəttindədir, digər hüquq müdafiəçisi. Salamlayırıq Leyla xanım, sizi də. Leyla xanım, siz necə qiymətləndirirsiniz Strasser'in bu məruzəsini?
Deməli, 2009-cu ilin mart ayında Strasser təyin olunub xüsusi reportör səhsiz ustaqlar məsələsindən. O vaxtdan bu günə kimi bir dəfə də ona icazə verməyiblər, viza gəlsin. Bu birinci dəfədir belə biabırçılıq. Strasser'dan qabaq iki dənə məruzaçı var idi. Birinci 2001-ci ildən işləyirdi Belçikalı George Clare Fayet. Sonra da İngiltərədən Malcolm Bruce. Və 2005-ci ilə kimi üç dəfə qətnəmə qəbul olundu. Azərbaycanda siyasi dustaqlar mövcuddur. Bu problem çox acınacaqlıdır və onların siyahını verdilər. Və heç kim tələb eləmirdi, hansısa xüsusən qətnəmə olsun siyasi dustaq. Çünki o vaxtın baş kətibin Schwimmer'ın 3 nəfər ekspert hüquqşünas gəliblər və onlar analiz eləyiblər ki, Azərbaycanda doğrudan da siyasi məhbuslar var və bunu yazılır. Buna baxmayaraq imkan vermədilər. Onun üçün onun hesabatı və qətnəməsi 2009-cu ildən 2013-cü ilə kimi demək ki, saxlanılır və ancaq gələn il yanvar sessiyasında keçiriləcək. Buna baxmayaraq bu cür rüsvayçılıqla Azərbaycan iqtidarı özünü aparır və o öhdəlik hansı ki, yerinə yetirmirlər və onu özləri xoş niyyətlə götürüblər səhsiz ustaqları problemini həll eləmək. Səhsiz ustaqlar Azərbaycanda mövcuddur və onların sayı hər gün demək olar ki, artıq. Strasser öz işini bitirdi və onun o siyahısını hansı ki, onlar çap elədilər. Biz də Sürfəz Bakratinsə ona köməklik eləyirdik ki, bax, bu cür öz işini bitsin və biz əlbəttə dəstəkləyirik ki, belə çətin vəziyyətdə bu cür hesabat və onun qətnəmənin drafı, yəni ki, layihə hazır olundu.
Leyla xanım, Səməd Seyidov, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri bu hesabatı, məruzəni daha doğrusu yalan və böhtanla dolu reallığı əks etdirməyən bir sənət kimi qiymətləndirib. Niyə? Nəyə görə?
Çünki hansı ki, hesabat Azərbaycan reallığı göstərir, məsəl üçün, Human Rights Watch-un hesabatı Azərbaycanla mülkiyyət hüquqları pozulur. Bu yalandır. Freedom House yazır ki, Azərbaycan müstəqil azad ölkədir. Bu böhtandır. Beynəlxalq Amnistiya yazır ki, Azərbaycanda vicdan dustaqları var. Bu yalandır. Axı, bu keçmiş sovet vaxtından qalan şuurdur. Mən burada heç bir təzə şey deyil. Səhvət Seyidov danışdın ki, Şotnepat yazdı ki, onlarda çox böyük bir maliyyə məsələləri var. Bax, ondan danışdın.
Aydındır. Fuad bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, mən diqqəti bir məsələyə yönətmək istəyirəm. Bu siyasi məhbuslar mövzusu müzakirə ediləndə daha çox kimlərin azadlığa buraxılması, kimlərin siyahıya daxil olması və yaxud da olmaması, bəzi qrupların ayrı-ayrı siyahıları məsələsi səviyyəsinə məhdudlaşdırılır bu mövzu. Amma mən hesab edirəm ki, bu hesabatı, yəni Hüquq Komitəsinin Azərbaycan üzrə siyasi məhbuslar üzrə məruzəsini hazırladığı hesabat dərindən diqqətlə biz analiz eləsək, görəcəyik ki, doğrudan da çok bir sistemli yanaşma var. Orada her abzasta da doğrudan da sistemik problemlerden danışılır ve problemin halli için Azerbaycan hükümetine, yani Avrupa ailesine, Avrupa Şurası'nın üzvü olan hakimiyet, bir ülkenin hakimiyet organlarına problemin sistemli halli edilmesi teklif edilir. Yani bu aslında hesabatın daha ciddi ve ehemmiyeti bundan ibarettir. Yani benim nöqteyi nəzərimdən. Çünkü orada bu vaxta qədər beynəlxalq təşkilatların Avropa Şurası'na daxil olmaq şərti ilə, eyni zamanda beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının, eyni zamanda Avropa Şurası İnsan Hüquqları Komissarının Azərbaycanda insan hüquqlarının durumu ilə bağlı ayrı-ayrı hesabatları, son iki hesabatları xüsusi olaraq orada əsas kimi göstərilir və o ciddi problemlər orada qaldırılır, həm jurnalistlərin təqib olunması ilə bağlı, həm defamasiya ittihamları ilə bağlı onların həbs edilməsi, həm demək sərbəst toplaşma azadlığından, azadlığı hüququndan insanlar istifadə edərkən onların müxtəlif adlar altında həbs atılması və bu gündə həbsxanalarda saxlanılması, eyni zamanda köhnə siyahıdan qalan siyasi məhbuslar və gənc fəallar və s. Yəni bu problemlərin həlli üçün orada bir əslində bir çox gözəl bir konseptual yanaşma təklif edilir ki, doğrudan da artıq praktikada bu qrupların təqibinə son qoyularsa, konvensiyanın həmin müddalarının pozulmasına son qoyularsa, pozulma halları doğrudan da ədalət mühakiməsi tərəfindən ciddi şəkildə araşdırılarsa və məhkəmələrdə insanlar bu məhkəmə hüququ instrumenti vasitəsilə öz hüquqlarını qoruya bilərlərsə, heç Avropa məhkəməsinə bu qədər şikayətlər getməz. Eyni zamanda Avropa Şurasında bu siyasi məhbuslar məsələsi, Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi müzakirəyə çıxarıla bilməz. Yəni bu əslində bir mayaq kimi, bir yaşıl, bir daha doğrusu aydın bir yol kimi Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan hökumətinə göstərilir də və mən hesab edirəm ki, doğrudan da Avropa Şurası bu problemin həlli üçün bir sistemli yanaşma qoyub ortalığa. Yəni artıq burada mən fikirləşirəm ki, problemin inkarına cəhd etmək, yəni mövcudluğunun, probleminin mövcud olduğunu inkar etməyə cəhd etməkdənsə bu problemlərin demək aradan qaldırması, həlli yollarını demək, daha doğrusu həllini həyata keçirmək lazımdır. Çünki bu Strasser'in bu siyahısı, bu hesabatı yalnız elə siyahı tərtib edib və müəyyən insanları, ehtimal edilən siyasi məhbuslar bəzilərini bu kriteriyalara, 5 kriteriya əsasən siyasi məhbus olmayan insanlar, məhbuslar saymaq və yaxud da bəzilərini, yeni bəzilərini köhnə adlandırmaq məqsədi daşımır. Yəni orada açıq görünür ki, doğrudan da nə qədər ki siyasi iradə məsələsi həm də ortada deyil, həll edilmir. Hansı ki bu parlament assambleyasında bu qərarın qəbul olunması və demək yanvar sessiyasında gözlənilən müzakirələr həm də Azərbaycan hakimiyyətini bir siyasi iradə nümayiş etdirməyə çağırış kimidir. Yəni bu yalnız soyadlardan və adlardan ibarət siyahı məsələsi deyil. Yəni bu gün orada olan insanların bəziləri təbii ki orada təsvir edildiyi kimi müəyyən müddətdən sonra ya humanitar əsaslarla çıxacaqlar, bəziləri axıra qədər həbs cəzalarını çəkdikdən sonra azad olacaqlar, bəziləri həbsdən azad olmağa bir neçə ay qalmış fərman edir. Yəni bu məsələnin mahiyyətini dəyişməyəcək və problemin köklü həllinə gətirib çıxartmayacaq. Sadəcə olaraq və orada da aydın şəkildə göstərilir ki, məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının özünün məsələdə rolu ilə bağlı olan həmin sərhədlər və xüsusi rollar ondan ibarətdir ki, Avropa Şurası bu siyasi qərarlarla həm də, yəni komitədə və sessiyada qəbul olmuş qərarlarla, ancaq təbii ki hüquqi faktlara əsaslanaraq, yəni çox ciddi faktlara əsaslanaraq, həm də Azərbaycan hakimiyyətini, yəni problemin mənşəyi olan tərəfi deməli çox ciddi siyasi qərarlar qəbul etməyə dəvət edir ki və Avropa məhkəməsinə göndərilən şikayətlərin sayı azalsın və beləliklə heç də gələcəkdə üzv ölkələrdən biri olan Azərbaycan bu çoxlu sayda məhkəmə qərarları ilə üzləşməsin.
Yanvar sessiyasında bu sənəd müzakirəyə çıxarılacaq. Yəqin ki bu sənədi müzakirəsini əngəlləməyə çalışanlar olacaq. Eyni zamanda da belə deyək də ki, hökumətin lobbiçilik siyasəti və yaxud kürü diplomatiyası, yəni lori dilindən desək, işə yaraya bilərmi?
Yəni Azərbaycan hakimiyyəti əslində əldə olan mühüm yəni imkanlardan istifadə edərək təbii ki hər zaman Azərbaycanın belə deyək onların təbirincə desə imicinə zərər gətirə biləcək qərarların qəbulundan yayındırmaq və yaxud da belə qərarları bloklamaq üçün, əngəlləmək üçün təbii ki öz cəhdlərini edəcək. Yəni bu məlumunuz olsun ki keçən dəfə deməli Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sessiyasında həm də bir etik kodla bağlı. Hı-hı. Yani Parlament Assambleyasının üzvlərinin etik koduyla bağlı belə bir sənəd də qəbul edilmişdi. Təbii ki, bunlar hamısı Avropa Şurası Parlament Avropa Şurasında ümumiyyətlə uzun müddət dövr eləyən bu kürü diplomatiyası, kürə əhval ruhiyyəsi, yəni kürü korrupsiyası demək müzakirələrinin təsiri altında təbii ki, obyektiv olaraq formalaşmışdı belə bir qərar, yəni qəbul edilmişdi. Və mən hesab edirəm ki, yəni Avropa Şurası, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında köhnə dostların davranışlarını yəni 3 ay, 4 ay bundan əvvəlkilərlə müqayisə etmək mümkün olmayacaq. Yəni hesab edirəm ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında çox prinsipial üzvlər var və onlar doğrudan da Azərbaycanı çox xoşməram, yəni xoş niyyətlə yəni məsələlərini müzakirə edirlər, tənqid olunan cəhətlər tənqid edirlər, hardasa irəliləyişlər varsa bu da qeyd olunur və mən hesab edirəm ki, bu sessiyada Azərbaycan tərəfi üçün, yəni Azərbaycan hökuməti tərəfi üçün gərgin keçəcək müzakirələr və mən hesab edirəm ki, obyektivlik və ədalət səfər çalacaq. Yəni ən azından bu qəbul olunmuş qərar hər halda hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının və insan hüquqlarının xeyrinə olacaq.
Nəyə xanım, siz necə düşünürsünüz? Kürü diplomatiyası bu məsələdə rol oynaya bilərmi?
Deməli, Strasser öz işini davam edir. Və bu hesabatı hazırlayanda mən necə dedim, siyahını, məlumatı biz ona göndərdik. Ancaq indi də o bütün suallara hansı Azərbaycan delegasiyası ona verib, məsəl üçün ki, siyahıda elə adamlar var, hansı ki artıq çıxıblar, azadlıqda adalar. Bu sualları o yenə də onun köməkçiləri bizə göndəriblər və doğrudan da xabaq o siyahını hazırlayırdı. Vicdan dustaqları hansı ki 2011-ci ilin aprel aksiyasından sonra qazamataydılar, əksəriyyəti azadlığa çıxıb və Strasser bu məlumat da göndərilib. Və bütün suallar hansı ki iqtidar tərəfindən, yəni ki sual belə çirkin sözlər yox, bütün suallara cavablar hazırlanıb. Yəni ki o işlər hansı ki məsəl üçün Sülh və Demokrat İnstitutu monitoring eləyirdi məhkəmələri və məhkəməni monitoring eləyəndə və istindaqı monitoring eləyəndə açıq aydın məsəl üçün 10 nəfər Said Dadaşbeyli qrupundan bir nəfəri istintaq zamanı MTD-da Emin Mamedov o qədər işgəncə veriblər, 30 yaşı yox idi o cavan oğlanın, öldürüblər işgəncə nəticəsində, ancaq məhkəmə zamanı heç adı da çıxmayıb və heç bir sübut yox idi ki, bu adamlar hansısa qanunu pozublar, ancaq 12, 13, 14 il 10 nəfərə veriblər. Bu cür qanunsuz iş, yəni ki, bunu aparan istintaq, Sahib Alifterovdur birinin adı, MTD-da, onlar artıq qanunu pozublar, onların geri qazanmazdı. Bütün bu məlumatlar ətraflı Strasburg'a da, beynəlxalq təşkilatlara da göndəriblir. Və çox sağ olsun Strasburg'un köməkçiləri, onlar nəinki o adamları, hansı ki artıq qanunsuz onlara hökm olunub və qazamata göndəriblər, nəinki onların adlarını siyahıya tutublar, necə məsəl üçün George Clark Faiz vaxtı ilə. Hətta o adamların hansı ki qanunsuz indi istintaq gedir. Məsəl üçün, bax, Ciyar Mamedov, Hilal Mamedov, İslam hüquqların müdafiəçiləri, onları qanunsuz saxlayırlar, işgəncə verirlər və heç bir sübutu olmayan iş düzəldirlər və onların da siyahıları var. Qaldı ki, bu kürü diplomatiyası ilə əlaqədar məsəl üçün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda qeyri hükumət təşkilatlar yazıblar bu iki nəfər məruzatçı İspaniyadan, Vamalsadan və onların axırıncı o dekabrın 12-sində çap olunan hesabatı onu göstərir ki, bunlar da çalışıblar reallığa yaxın yazsınlar reallıqdan ki Azərbaycanda heç bir demək olar ki, öhdəlik hansı ki götürülüb 100% yerinə yetirilmir. Və mən inanmıram ki, bu Kürt diplomatiyası bugün bu artıq böyük bir kampaniyanı aparandan sonra ki, belə bir vəziyyət var və Azərbaycandan bu çirkin polu almaq, çirkin işlə məşğul olmaq hamının göz qabağındadır, o qələbə çala bilər.
Leyla xanım, sənəddə səhvlərin də olduğu deyilir. Çünki siz deyirsiniz ki, məlumatları göndərmisiniz, yeni məlumatları göndərirsiniz zaman-zaman həmin mərzuyə daxil edilməsi üçün. Ancaq hələ də səhvlər qalmaqdadır. Misal üçün, azadlıqda, azadlığa buraxılmış insanların hələ də o siyahıda adları siyasi məhbus kimi çəkilir. Bu nə ilə əlaqədardır?
Deməli, bu qətnəmə hazır olanda onda məlumat yoxdur ki, məsəl üçün Arif Qacılı, Turab Labaslı azadlığa çıxıblar. Bu məlumatı bizim məsəl üçün institut göndərdi dekabrın əvvəllərində.
Bəli.
Və rezolusiya hansı ki onun layihəsi yazılıb, o çoxdan internetdə qoyulub. Mən belə başa düşürəm o yazıl mənə ki, məktub yazdılar, mən cavab göndərir ki, onlar əndə o işi bitirirlər. Siz və Demokratiya İnstitutu cavab göndərdi, İnsan Hüquqları Klubu cavab göndərəcək ki, onlar bu işini bitirəcəklər. Məsəl üçün, mən 15 ad göndərdim ki, artıq onlar adam qadılar. Bunu da götürəcəklər. Kimdənsə o biri adamlardan məlumat götürəcəklər və bunu axırıncı də yanvar ayında gedəndə onlar artıq onu təmizləyəcəklər. Bu birincisi. İkincisi, axırıncı bu məktublardan ki biz görüşürük, mən belə başa düşdüm ki, çünki mən dedim ki, mənim əlimdə təzə işlər var, hansı ki hər gün tutatut gedir. İslamçıları yenə də tuturlar, cavanları tuturlar. Bugün məsəl üçün Nigar Yaqublaya 2 il yarım iş kəsiblər, Şeyx Cavida artıq iş kəsirlər və belə bir qərar gəldi ki, göstərəcəklər onlar bu qətnəmədə ki, bu çaxı hansı ki yanvar sesiyasından qətnəmədə sesiyasına paylaşdıracaq, bu final deyil, yəni ki, bu axırıncı deyil. Azərbaycanda elə bir durum var ki, siyasi dustaqlar problemi mövcuddur. Çünki bugünkü rejimin əsas repressiyanın bir usulu vətəndaşları qanunsuz qazamata salmaq, işgəncə vermək. Və bununla əlaqədar qətnəmədə yazılacaq ki, hansı yəni ki, направлениядан iş gedir. Jurnalistlər, insan hüquqları müdafiəçiləri, Əlifətin aktivistləri, İslamçılar, bax, bu cür qruplardan daha çox vətəndaşlar qanunsuz saxlanılır və bu siyasi dustaqların sayı tam deyil, hansı ki bugünkü yanvar sessiyasında verildi. Çünki bir də deyirəm, tutatut gedir və nə Strasser, nə o biri adam mümkün deyil. Hər gün kimisə tuturlar, hər gün məhkəmədə gedir, hamını göstərmək. Əsas məsələdir, o abxavanı və bu problemin mövcudluğu və o damların hansı ki, məsəl üçün 5 il, 6 il, 2 il, indi 3 ay tutulublar onları göstərmək.
Aydındır. Fuad bəy, buyurun. Yəni, son bir dəqiqəmiz qaldı.
Leyla xanım da qeyd elədi. Əslində, doğrudan da mən bəlkə qeyd etdiyim kimi 26 iyunda qəbul edilmiş bir sənəd əsasında hazırlanmış bir hesabatlı komitədə. Ona görə təbii ki, bu dərhal buna dəyişiklik eləmək hər dəfə bir qədər prosedurlara da uyğun olaraq həyata keçirmək mümkün deyil. Sadəcə olaraq bir şey qeyd etmək istəyirəm. Həmin hesabatda da göstərilir ki, bəli, hal-hazırda da deməli nəticələrinə çox ədalət nəticələrinə, yəni qərarların ədalətinə şübhə edildiyi məhkəmə prosesi davam edir, təqiblər davam edir, sərbəst toplaşma azadlığının hüququndan istifadə etmək istəyən insanlar tutulur, İslamçıların məsələsi və orada xüsusi olaraq göstərilir ki, demək, inanç hüququnun, vicdan hüququnun pozulması halları ilə bağlı həbsə atılan insanlar var. Yəni, bu əhatəli şəkildə bir yanaşma var və mən hesab edirəm ki, o baxımdan, yəni orada yenə də o siyahı təzələndikdən sonra yeni adlar da orada daxil. Məsələn, İlham Əmraslan o siyahıda yoxdur. Halbuki ən böyük işgəncələrə məruz qalanlardan biri o idi. Təbii ki, bu, yəni yani yenileme gedir ve hesab edilir ki sesiye kadar o fikirlerimiz nəzərə alınacaq. Ancaq bir məsələni də aydınlıq gətirmək istəyirəm. Yəni bu siyahı çox adamlarda çaşqınlıq yaradır bəzən onları müzakirə edərkən. Orada Avropa Şurası Parlament Assambleyası və həmin komitənin ekspertinin mərcəsinin yanaşması belədir əslində. Bizim şəxsi söhbətlərimizdən də ortalığa çıxan qənaət bundan ibarətdir ki, insanlar bəzi insanlar şərti buraxılıblar. Məsələn Ramin Bayramov heç üzərinə məhkumluq götürülmüb ki, Oqtay Güləliyev bəyəm azad edilibdi. Yəni onlar da hər halda siyahıda saxlanılırlar və onun kimi insanların sayı orada kifayət qədər çox.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində günün sualı qiyamətlə bağlıdır. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.